Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Michála Janečková je reportérkou České televize a píše články pro Deník N. Teď momentálně ovšem je na mateřské dovolené. Ale ještě předtím, než se jí narodilo dítě, vyrazila na skoro měsíční cestu na Kubu. No a teď o tom vydala knížku. Co je na té cestě z roku 2019 zvláštního, že to nebyla cesta za dobrodružstvím a je jedno, jestli si ho představíme jako putování divokou přírodou anebo jako vycházky po ulicích socialistických kubánských měst. Nikoli, to největší dobrodružství si Michaela vezla sebou a byl to její děda. Svérázný, protivný i milující, ale především i v roce 2019 stále přesvědčený a zanícený komunista, který nehodl hodlá měnit názory. Proto se knížka jmenuje Třešně v rumu, míněny třešně jako symbol KSČM a rum samozřejmě karibský. Vnučka zkrátka svému dědečkovi chtěla naservírovat zemi zaslíbenou. Není to cestopis a není to ani doslovný přepis toho, co s dědou na Kubě prožila. Ale je to mimořádně vtipná a zároveň mimořádně silná výpověď o toleranci a snášenlivosti, ale zároveň i o jejich mezích. Kdybych měl svůj pocit vyjádřit bonmotem, pak by asi zněl, že pravda nemusí nutně zvítězit nad lží, ale láska vždycky zvítězí nad nenávistí. O tom všem jsme mluvili a samozřejmě i o tom, co se v knížce nedočtete. Třeba, co říkal na text hlavní hrdina, když mu vnučka knížku s věnováním přinesla. Přeji vám příjemný poslech. Jak se má děda?
Těžko říct. On od té doby, co jsem mu přinesla knížku, tak se mnou nemluví. Uvidíme, myslím si, že to není konečná komunikace, ale asi prostě potřeboval trochu času to strávit. Což chápu, protože tím, že vlastně kolem něj celá rodina dlouho chodíme po špičkách a už nevyhledáváme ty konfrontace v těch tématech, kde jsme si už ověřili, že to je zbytečný, tak si myslím, že prostě to raději asi bylo hodně, když to takhle viděl skoncentrovaný ten pohled z druhé strany.
Tak teď potřebujeme vysvětlit, o co jde. Ta knížka je, vy jste napsala knížku, která se jmenuje Třešně v rumu. Ta knížka je o cestě na Kubu. Je to cesta do dálky, ale vlastně i trochu do minulosti, protože Kuba je pořád trochu v minulosti. A hlavní postavou té knihy, když nepočítám vás, je váš děda. A tak to možná vysvětlete, ať to neříkám já.
Je to tak. Je to, říkám, že to je na motivy naší cesty, protože samozřejmě některé situace jsou dotažené ad absurdum, ale ten základ, to, že jsme skutečně jeli s dědou skoro měsíc trvající cestu na Kubu, to pravda je rozhodně. A jeli jsme proto, že děda vlastně, umřela babička, děda ovdověl a to, že má jiný názory a většinou extrémně vlevo, teda to jsme věděli dlouho, to nebylo nic novýho, ale potom na něm bylo znát, že prostě potřebuje přijít na jiné myšlenky, prostě trochu vypnout jakýmkoliv způsobem, ideálně opravdu jako extrémním, aby ho to z toho vytrhlo. A on o Kubě mluvil dlouho, dlouho, možná fakt jako desítky let, ale babička tam s ním nechtěla jet.
On je, se říká, extrémně vlevo, ale ono to není takový to úplně klasický vlevo. Dneska je vlevo je docela módní mezi
mladou generací, ale on je vlastně tak jako vlevo takovým tím jako nostalgickým způsobem, protože on byl komunista.
Je to tak.
A nese si to sebou a je to takový ten komunista, který jako nezměnil názor.
Ne, přesvědčený.
Což je svým způsobem sympatický, že jo? Jako je spousta lidí, který...
Nepřevlíkl kabát, rozhodně ne.
Nepřevlíkl kabát, jak
no,
se říká.
To no, to je pravda, takže... Děda prostě vždycky byl studnice toho pohledu i v naší rodině ojedinělýho. A i pro mě to bylo zajímavé, jsem si říkala, jak tu cestu spolu zvládnem, protože mi bylo jasný, že Kuba jako prostředí pro dva lidi s takhle odlišnými postojema je úplně extrémní akvárium, jako, kam se necháme zavřít dobrovolně. A zajímavý to bylo, jako bez pochyby, no.
V jakém to se odehrálo v roce 2017?
2019.
2019. Hmm. A já vím, že byste o tom psala statusy na Facebook. Jak vás to napadlo?
On začal mluvit o tom, o různých jako cestách, který už absolvoval, protože duší dobrodruh, on byl jako vždycky. A ta Kuba tam byla taková, tam bych se ještě jednou rád podíval, byl tam takový jako povzdech, jako kdyby si myslel, že to není už možný. A já jsem mu říkal, tak teď já... Nemám vlastně v práci nic zásadního, ty máš volného času, víc ho už mít asi nikdy nebudeš, no tak prostě pojďme. Tak chvíli si myslela, že si dělám legraci, ještě za dva týdny se mě ptali, jestli jsem to myslela vážně, no a potom jsme to začali vlastně už chystat a připravovat.
Chtělo se.
No já jsem nejdřív, mě to nejdřív vlastně nedošlo vůbec, k čemu se jako zavazuju, takže nejdřív mi to přišla obrovská legrace, no tak z heců pojedeme prostě s dědou cestovat. Ona by to bylo dobrodružství, i když jsme jeli do Beskyt. To bylo vlastně úplně... Ta destinace nebyla asi tak jako klíčová, ale poprvé mi to došlo, když jsme byli si vyřizovat víza na kubánském velvyslanectví. Tam visel ten Fidel v tom zlatém rámu obrovským. Tak v tu chvíli mi začalo docházet, že to nebude jen tak jako legrace, že prostě to bude chtít jako hodně sebezapření, tolerance a rumů.
A litovala jste pak během cesty, když nechám stranu literární nadsázku. Ta knížka, my jsme se tam se chvilkou bavili, já ji mám půlku přečtenou a ještě jsem ji nestačil dočíst do našeho rozhovoru, protože jsme se domluvili na rozhovoru tak rychle, že jsem ji nestačil dočíst a musím říct, že nejdřív mě trošičku odrazoval název. Třešně v rumu jsem si říkal, to bude něco jako banánový rybičky, to bude nějaká holčičí legrace. Pak jsem zjistil, že to je cestopis, a já nemám rád cestopisy, tak jsem si říkal, no tak to je úplnej konec. Ale pak jsem si tu knižku odevřel a musím říct, že je strašně dobře napsaná a že máte velký smysl pro humor. A že to je docela napínavý. Ta otázka moje byla, jestli jste toho litovala během té cesty.
No, lhala bych, kdybych řekla, že tam nebyly okamžiky, když jsem se asi vyrhu vlasy. Prostě se říká, jako do čeho jsem se to vrtla. Ale když bych to měla zhodnotit celý, tak si myslím, že to mělo rozhodně smysl. Mm-hmm. Byl to silný zážitek, tak jak se říká. Ale myslím si, že to mělo smysl pro něj. Určitě velký, protože... jsme se bavili o jako jeho světonázoru, ten je celkem jako jasně daný, ale on jako docela dost, jako nepříjemně moc času poslední roky trávil různým přeposíláním konspiračních mailů. Dokonce některý jsem měl pocit, že sám tvořil, nedejbože. Pak dopisování redaktorům v České televizi, který chytal za slovíčko v rozhovorech, který se mu prostě jako nepozdávali. A vůbec mám pocit, že u toho internetu trávil prostě spoustu času a neměl to na něj dobrý vliv. Prostě negativně koukal úplně na všechno, často nadával na jako libovolné prostě věci. A to musím říct, že tou Kubou se trochu změnilo, protože najednou jsme měli společný téma, byť tam byly prostě obrovsky rozdílné pohledy takřka na cokoliv. Tak přece jenom jako některé cestovní zážitky typu, jak se nám rozbilo auto v horách, nebo jsme zjistili, že naše postele jsou uplácené z betonu, tak prostě to v tu chvíli bylo úplně jedno, kdo je komunista, kdo je vlastně pravič, to je úplně jedno, jo.
Oba mají postel z betonu.
Oba spíte na betoně. Takže tam byly zážitky, které nás jako logicky spojily a měli jsme pak i po příjezdu téma k hovoru, mohli jsme se bavit o tom, vzpomínali jsme, z čeho jsme se jako fakt zasmáli a to bylo lepší. A je to takový, že se mě spousta lidí ptalo, jestli změnil názor, nebo prostě jestli jako přišel k rozumu. To se jako nestalo a já jsem ho tam nejela vychovávat, jenom prostě jako rozptýlit. Takže on jede pořád v tom samém, ale bylo to chvíli, jako když hodíte psovi nějakou kostičku, tak vám jako chvíli neškrábe ten gauč. Neznamená to, že ho nebude ničit už nikdy, ale chvíli prostě se s ním dá bejt.
Já ještě nevím, jak to dopadne. Kromě toho smyslu pro humor a kromě toho, že má dobrou cit pro to najít jako absurditu skoro ve všem a je to velmi vtipný, tak přesně se mi líbí jakoby to jako potýkání se s tím člověkem s jiným názorem. Ono to, když jste tu knížku, nebo vy jste tohleto prožila 2019 a my od té doby jsme prožili covid 2 roky a teďko máme třetí světovou válku. A zvlášť v tom covidu jsme zjistili, že spousta lidí, kteří mají jiný názor než my.
A byli jsme s nima zavřeni doma ještě.
Ne? A někdy lidi byli s nima zavřeni doma, ale i když jsme se s nima potýkali v práci, mezi svýma kamarádama, mezi příbuznýma. A mně se to vlastně i líbí, to, co říkáte, že jste ho nepřevychovala. Protože si myslím, že to, jako samozřejmě máme se snažit, když někdo říká, věří lžím nebo dezinformacím, to je dneska modní slovo, tak asi se máme snažit mu to jakoby vysvětlit. Ale pak je nějaká rovina jako názorová, že jo, kde toho čeká. A já si myslím, že není jako asi jako možný ty lidi předvychovat, protože mají svý limity. Někdy je to intelekt, někdy je to prostě zkušenost, někdy. A že vlastně jako najít... Že jako najít to, že je máte rádi z jiného důvodu a že ta komunikace probíhá jinde, že to ne, že se to netýká toho, jestli ten člověk je naočkovaný nebo nenaočkovaný, že jsou o tom se milion věcí, ale vlastně zároveň jako můžete mít spousty jiných, jako že ty emoce a všecko můžu mít jiný. Tak to se mi na tom vlastně jako líbí víc, nejvíc a to si myslím, že ta knižka je vlastně strašně důležitá dneska, proto si to přečíst.
Jako faktem je, že co jsme u dědy zjistili, takže jako nějaký hluboký diskuze o tématech, na kterých se neshodnem, jako nejsou přínosný pro ten vztah. Tam by nebylo co zachovávat, kdyby jsme opravdu udeřili na ty nejvyhrocenější jako body a to, že přesně vím, kam sáhnout.
Všichni víme, že jsou ty citliví. No. Jako zubařka taky ví, kde je no, nervík. Kde...
Jakkoliv. To můžeme začít, já nevím, uprchlíkama a skončíme milion jako třecích ploch. Ale jako přesto jsou u něj věci, které si vážím. I tím, že je to člověk, který je prostě komunista, je povahou úplně cholerik, prostě šílený občas, tak on dokáže být opravdu i jakoby vtipnej, pečující děda. Jako někde to tam je a na tuhle stránku já jsem se rozhodla, že se zasoustředím, protože jinak by nemělo smysl udržovat spolu vlastně jakýkoliv kontakt, na tož někam jezdit.
A kdy vás napadlo, že to bude knížka? Ještě během cesty?
Ne, vůbec ne.
To byly vlastně, statusy.
Byly to statusy na Facebooku, ze začátku teda, protože co mě nedošlo samozřejmě, že jako...
Dojde internet.
Že dojde internet. A nějaký jako Facebook nebude možný na něj samozřejmě cokoliv dávat, jo, což je další jako aspekt, který prostě mě jako nesecvaklo mi to. A mělo to účel jediný ze začátku a to, abych si trochu ulevila. Já jsem tam jako vysypala takový jako zážitky, které vlastně byly bizarní ještě předtím,
než... Děda Facebook neměl, že jo, tak
ne,
to bylo v pohodě.
Děda Facebook neměl, že tam nic. A tak jsem si říkala, no jako zkusím se takhle jako vysypat, aby se mi jako ulevilo a četli to lidi, nějak se jim to asi líbilo, to vypadá, a vyžadovali, abych v tom pokračovala navzdory tomu, že internet nebyl, tak jsem to psala asi tak jako do mobilu a občas jsem to posílala SMS-kama, že jsme si vytvořili s pár přáteli a kolegy takový trochu samizdaty. Takže jsem je odeslala, no a teprve po návratu jsem zjistila, že oni to tady hážou ze svých účtů na Facebook. Aha. A jelikož to mělo společný hashtag,
Ta statusová kostra se vytvořila sama.
Tak, to tam proběhlo a vlastně jedním z mých kamarádů a kolegů je Daniela Písařovicová, která vlastně to sdílela i na svém Instagramu, kde samozřejmě to publikum je úplně jiný, než mám já. A tam se to chytlo, ale strašným způsobem. A po příjezdu vlastně to netrvalo asi ani měsíc. A oslovili mi právě z nakladatelství Grada, jestli bych to nechtěla rozšířit a napsat knížku. Jak já jsem nejdřív to brala jako legrace, a to řekne spousta lidí, to je úplně na knížku a vyšumí to. Tak jsem tomu nejdřív nepřikládala nějakou váhu, ale když se ozvali ještě po půl roce, jestli to teda píšu, tak jsem si tak říkala, tak vlastně proč ne, tam ještě spousta věcí, které se do statusu nevešly, tak jsem to rozepsala. Pak dlouho jsem k tomu nesedla, pak byl přesně jako intenzivní pracovní období COVID pro novináře jako neskutečně šílený období, takže tam se rozhodně jako jsem nepsala nic. A vysvobodilo mě v tomhle ohledu až mimino, kdy prostě jsem pak si mohla zorganizovat čas, takže na to psaní čas byl. Takže já jsem to vlastně dopsala až v loni touhle dobou.
Mezigenerační pravnouče zařídilo, že o dědečkovi vznikla
tak.
Knížka.
No, v podstatě.
Nezvažovala jste, že to napíšete jako fikci, aby se to právě... Mně to přijde vlastně, že to je odvážný, to, že dědeček je, existuje, že... ale samozřejmě první, co mě napadlo, bylo, co tomu bude říkat, že jo, děda. Během toho čtení, to člověk čte, a vy o něm mluvíte s láskou, ale chápu, že když to bude člověk číst, jako že každý máme svý ego a že člověk nenačte o sobě cokoliv, že
jo,
i od lidí, co ho mají rádi.
Já jsem ze začátku to psala takřka jedna ku jedný, protože upřímně řečeno mě to přišlo vlastně spisovatelsky hrozně jednoduchý. Já jsem si nemusela nic vymýšlet. Já jsem prostě jenom napsala, co se stalo a ono to stačilo v většině případů. Ale pak jsem jako zvolila krok, že jsem změnila jméno dědovo a ještě pár jako reálí, aby případně třeba jeho přátelé nebo jeho bývalí kolegové ho třeba nepoznali na první dobrou. Takhle, jako kdo ho zná opravdu dobře, tak si myslím, že ho pozná i tak. Ale prostě si myslím, že když je člověk jako nesnesitelný komouš, tak má právo na nějaký trochu soukromí. Takže jsem trošku jako, změnila jsem pár věcí i těch vlastně jiných postav. Takže to neodpovídá realitě, ale nicméně ten zbytek, některé situace jsou dotaženy do ad absurdum, jak jsem říkala už, ale ty největší bizáry jsou skoro jako jedna ku jedný, paradoxně, no.
A ještě připomeňme, že Třešně v Rumu, ten název, který mě trošku odrazoval, tak je vlastně, ten je velmi vtipný, protože Třešně je jako komunistický symbol a Rum, není to ten český Rum, ale je to ten karibský.
Je to ten kubánský, no. Já jsem to právě, nutno říct, že to už byl vlastně ten hashtag Třešně v Rumu, protože my jsme, já nevím, kde to vzniklo, asi někde v hospodě, když jsem řekla, co chystám, tak jsme se bavili o
tom, přesně,
jakože to je, sejmeme ty rudý třešničky z toho loga KSČM a hodíme je prostě do Rumu kubánského a uvidíme, co se stane, no, že se děli věc.
Ještě se zeptám na tu dědovou redakci, takže byste mu to pak věděl, že ta knížka vyjde a...
Ne, dlouho to nevěděl a já se užírala
tím... Jste to byla nervózní, ne?
Jo, od samého začátku jsem věděla, že přijde ten moment, kdy budu muset s pravdou ven a věděla jsem, že to bude kolize pro nás, jako těžká. Pořád jsem jako, samozřejmě, jak si člověk přemýšlí, jak si to udělal jednodušší, tak já si vlastně myslím, že jak máme ty paralelní vesmíry spolu, tak on by se to vlastně nemusel nikdy dozvědět. Na druhou stranu, protože není rozhodně cílovka tady tyhle ty knížky. Žádný...
Ale kdyby se dozvěděl, tak je horší.
Ale
je to takový
nechtěla jsem právě dopustit to, že někde bude sedět prostě v hospodě a někdo to tam vytáhne.
Řekne, ale podívej.
No, to si myslím, že by bylo opravdu jako sprostý. Takže už pak se krátil čas a věděla jsem, že musím prostě už. Tak jsem přemýšlela nad těma formama, jakým způsobem a tak. No až to došlo do té fáze, kdy prostě knížka byla vytištěná, ještě nebyla v knihkupectvích, ale já měla už pár výtisků a říkala jsem si, že už prostě nemůžu s tím. Tak jsem mu tam napsala věnování, ještě k tomu jsem tam napsala takový lístek a prostě jsem mu ji přivezla.
A o týdě byste spolu nebyli?
Ne, v tu chvíli to bylo ještě v pohodě, protože on jako nejde, jsem mu říkala, že ti vezmu jako knížku a on se tak jako rozářil, říkal, že je super, že gratuluje, jak jsem říkala, no tak se moc raduji. A o čem si to jako napsala? Říkám, no, to na motivy naší cesty na Kubu. A to už byl trochu jako stuhlej úsměv, ale sám řekl, no tak, a tak to, že máme jiný názory, to říkám, přesně, to přece víme, to není nic novýho. A ta návštěva, ta proběhla ještě v pohodě, protože to nečet samozřejmě, no, ty návštěvy. Tak, no, ale pak si myslím, že po mém odjezdu to otevřel a asi to těžko jako tráví, no.
Takže o té doby jste spolu mluvili.
Ne, ale obvolal už celou rodinu a moc si na mě stěžoval.
Máte signály, že to není dobrý. Jako.
No, mám signály, že jako rozhodně.
Ale spravíte to?
Já věřím, že časem jo, ale bude to chvíli trvat, ale ještě navíc skoro s tím, jak se to sešlo se situací na Ukrajině, tak jsem ráda, že je chvíli ticho, protože to by byl pro nás další obrovský střet a kdyby se nám do toho ještě zamíchalo téma Rusko-Ukrajina, tak si myslím, že jsme to možná neustáli.
A myslíte, že tam je na ruské straně konflikt?
Já se strašně bojím vůbec si myslet.
Jo, nevíte vlastně.
No, jako. Takhle, je jasná jedna věc, a to, že si musel poprvé vybrat mezi Zemanem a Putinem. Což nemusel doteď. A vlastně by mě zajímalo, kam se přiklonil, ale nevím, jestli to jako chci vědět.
Mě svým způsobem překvapilo, že je jasný, že spousty lidí, kteří byli třeba velmi zapálení antivaxeři, tak se z nich mávnutím nějakého kouzelného proutku stali zapálení pro Putinovci. No.
Já jsem nad tím zrovna přemýšlela, teďka jsme se o tom bavili s mámou nedávno a já si myslím, že tohle jde ještě o moc dál, než je očkování a uprchlíci a někam. A myslím si, nebo já jsem si toho všimla někdy okolo 11. září, protože si myslím, že lidi, kteří doteď věří na Pentagon, žádné letadlo nespadlo, jsou určitě schovaní i v některých těch skupinách, protože to má společný jmenovatel. Jakože vidíme spiknutí i v kelímku od jogurtu prostě a věříme tomu, že na nás někdo něco šije. A to vlastně si myslím, že se prolíná všema těma dezinformacemi.
Když je člověk nešťastný nebo má pocit, že se mu něco nedaří, tak vždycky hledá nějakou příčinu a je lepší nejít, když je mimo něj. A tohle to je, a to děláme každý asi, a tohle to je taková nějaká chronická forma tohletoho onemocnění, no, asi.
Ale no, nebo jestli je to naučená obrana, taky samozřejmě si tu otázku kladu, ale odpověď neznám ani doteď, no.
A knížka vyšla nedávno?
Knížka vyšla...
Já vím, že jste ji křtila asi před 3 týdny.
Jo, je to tak, myslím si, že 22. nebo chvíli předtím.
Aha, před válkou.
No, v podstatě skoro ve chvíli, kdy vyjížděly tanky na Ukrajinu, tak vycházela tato knížka. Paradoxně.
Jaký jsou reakce, kromě rodinného vlnění?
Kromě kamarádu, kterým to musí chválit. Překvapivě dobrý. Mám z toho velkou radost, protože jsem měla samozřejmě obavy, že to přijde vtipný jenom lidem, který ho znají. Hmm. Ale ukazuje se, že takových dědů nebo různých jako tchánů a nebo různých jako příbuzných, který smýšlí podobně a jsou takovým jako solitér v těch rodinách, je asi víc. Hmm. A myslím si, že v tom si jako najde asi spousta lidí toho svého dědu Evžena. No.
Tak ono u nás to má podobu, ale on není Evžen, že ne, ve skutečnosti.
Není, ale neřeknu vám, jak se
vůbec myslím, že nejsem investigativec, aby pátrání po vašem dědovi nechám na někoho jiného. Ale jenomže u nás to má tu podobu, že jsou to většinou ty takový ty skameněliny z toho minulého režimu, ale já myslím, že v Americe to mají zase na díku zdání svého strýčka z Utahu nebo z Kentucky.
Určitě.
A je to takový stereotyp prostě člověka, který jako v té rodině působí problémy, ale vlastně můžou mít všichni rádi, což ta knížka nějakým způsobem dokazuje. Kolik se jí vydalo, jaký má náklad? Jaký?
3,5 tisíce.
Což je relativně hodně, to už je takové v Česku na hranici bestselleru.
Těžko říct, to musím daleko o tomhle uvažovat, ale jako na to, že to je prvotina, tak jsem byla překvapená, že tomu takhle věří. Tak doufám, že je nesklamu.
Ta knížka nemá fotky, což cestopisy mývají, ale je graficky zajímavě udělaná od grafika Lumíra Kainera.
Je to tak.
Jak jste dali dohromady spolupráci? Ona šla nakladatelství, nebo to byla náhoda?
Ne, zvedla nás vlastně náhoda a moje urputnost trochu, protože mě se Lumírovy grafiky líbily moc. A já už, i když jsem vlastně jako točila reportáže primárně pro Události v České televizi, tak občas taky jako delší formáty píšu do deníku N. A tam v jednom, myslím, že to bylo rok před tou cestou na komedii, v roce 2018 jsem psala takové dlouhé pojednání o Andreji Babišovi a řepkových polích v Česku. A Lumír k tomu udělal na titulku geniální grafiku, kdy vlastně do erbu vepsal písmena Česká republika a když vybarvíte ty správný, tak je z toho slovo řepka.
Aha.
A to mě uchvátilo a od té doby jsem ho začala sledovat víc. A postupem času vlastně jsem se blížila, k tomu jsem si říkala, že by bylo jako geniální, kdyby to jako doplnilo těmahle grafickýma glosama, který by mohly fungovat úplně nezávisle na tom příběhu, ale jako vlastně takové ještě jako zúčtování s tím komunismem a s tím socialistickým jako vizuálem. Tak jsem ho oslovila, on byl nejdřív jako, tak jako asi překvapen, ale já jsem mu nedala moc prostoru, aby mi řekl, že to nebude dělat. Tak jsme se párkrát sešli a
ale myslím, že z těch ilustrací je vidět, že to udělal s radostí, ne?
No pak se strašně natchnul totiž. Aha. Že nejdřív jsme se domluvili, že vlastně není vůbec nutný, aby to čet. Že jako zkusíme, aby ty glosy vyprávěly ten příběh svůj, jako nezávisle na na tom ději, ale on pak nevydržel a přečet si to a od té doby byl jako zapáleným fanouškem a žije tím dál a vlastně díky němu taky se zhmotnilo to téma toho tropického socialismu, protože takový ty jako retro obrázky z toho totáče, ty všichni známe, ale tohle je takový jako twist, který tam prostě jako je přidán. Takže jsem moc ráda, že ta knížka vypadá tak, jak vypadá. A je to velmi neobvyklý, že je beletrie ilustrovaná v Česku. Je to škoda, podle mě. A je to samozřejmě na úkor různých jako honorářů a podobně, ale myslím si, že takhle to prostě, takhle z toho mám radost, jak to vypadá.
Jo, je to elegantní a je to, jednak jste nemusela ukazovat v ozovkách dědu Evžena, ale vlastně myslím si, že jsme všichni viděli fotky Kuby a viděli jsme milionkrát americký auta v kombinaci s rozpadlýma domama, v kombinaci s černoškama, že to jako všichni známe, že vlastně tohle je velmi elegantní. A vlastně ta knížka je plná jako sarkazmu a ironie a absurdy, takže si myslím, že ten styl, že to bylo šťastný setkání. No.
Já jsem, on to vlastně bylo trochu znouzecnost, protože já jsem už přemýšlela v té chvíli, kdy mi došlo, že chci dědu trochu od toho jako uchránit, tak mi bylo jasný, že spoustu těch fotek, které mám a které jsou samozřejmě neuvěřitelné, tak ale tam jako nechci dát.
Asi by to taky bylo vtipný, že jo, kdyby se lidi mohli na dědu podívat.
Jako, že pár těch trumfů, který jako mám schovaný.
Tak jsem starý bolševik vykračuje po Havaně, ono by to bylo hezký.
Určitě,
že?
Nebo i takový jako. No, já to nebudu vůbec jako rozebírat, ale myslím si, že pár těch trumfů mám a myslím si, že zábavný by byly, ale na úkor toho, že on by byl jako dehonestován už úplně, to jsem jako nechtěla. Takže mi bylo jasný, že fotky nejsou cesta a zvolíme radši tohle, aby se tam konec konců lidem líp dosazoval příbuzný, který ho nemají rádi.
Vy jste zmínila už, že točíte reportáže pro televizi, píšete články do deníku, takže byste novinářka, my se známe, disclaimer, teď jsme si řekli před studiem, že naposledy jsme se asi viděli, jsem vám psal zápočet někdy v roce 2008,
je to tak, učil. No, je to tak.
Vy jste byla z takový tý první generace studentů, kdy mě ještě učení hrozně bavilo, pak mě to bavilo míně, pak jsem toho nechal. A vlastně je zajímavý, líbí se mi, že ty studenty, který jsem si pamatoval tehdy, a vy jste a pamatoval jsem si z různých důvodů, většinou protože třeba byli drzí během přednášek nebo během zápočtu, nebo prostě jsem si pamatoval z jiných důvodů, tak vlastně spousty z nich nějaký způsob uspělo, takže jsem si vás pamatoval ještě, když jste nebyla nic takzvaně a dneska vlastně jste úspěšná novinářka a ještě autorka knížky. Ta vaše kariéra, vy jste celou dobu v televizi?
Ne, já jsem začala vlastně v Lidovkách už na škole.
Aha.
No a začínali jsme psát tak jako pokoutně všichni, protože jsme potřebovali praxi a bylo
to
taky samozřejmě. A ono to bylo, tenkrát ještě jsme chytli tu dobu, kdy redakce nabírali stážisty velmi ochotně. Pak to trvalo pár let, 2-3 roky a pak už to byl obrovský problém, protože všude měli, ty co tam pracovali, už měli práce na tomu, nebo vůbec čas se starat o nikoho.
A já vím, že když já jsem naposledy dělal v novinách, což je tak třeba před 7 lety, když jsem skončil v deníku, tak my už jsme vlastně většina z těch lidí, co přicházeli ze škol, tak buď to jsme o ně vůbec neměli zájem už, anebo jsme nabízeli tak málo peněz, že pro ně jakákoliv jiná práce byla zajímavější. A zároveň to, co jsme jim nabízeli, nebylo moc zábavné. To bylo prostě sedět u Google nebo u zpravodajství a dělat nějaký online zpravodajství, což vlastně jenom ty z nich, který opravdu mají hroznou touhu začít něco psát nebo dělat, tak si tu cestu našli a vlastně, ale takový ten normální člověk, když viděl, co nabízíme a co my za to nabízíme a jakou práci jsme schopni jim dát, tak vlastně o to neměli zájem, bohužel.
Je to tak, tenkrát jako...
Vy jste opravdu asi poslední generace, která... Přesně. A já jsem to viděl i jako učitel, být tehdy mladý, že jste jako, že vás to vlastně zajímalo, že jste v těch novinách ještě chtěli dělat, že to byla taková ta generace, co jako i proto pro vás bylo zajímavé, když tam učili lidi jako já, protože jsem třeba byl nějaká spojka, že jsem mi hodně lidí doporučil do redakcí a tak dále. Kdežto, když jsem tam končil někdy v roce 2016, když jsem naposled učil, tak vlastně už to nikoho nezajímalo. Já jsem se vždycky ptal na první hodině, za prvé jsem se ptal, to se možná pamatujete, kdo čte noviny.
A ještě já si pamatuju, Doufám, že si to pamatuju dobře, ale to dotaz, je tady ještě někdo, kdo si myslí, že noviny vychází kvůli tomu, aby se lidi dozvěděli, co je novýho každý den?
To asi něco, takhle jsem to možná nějak odnámoval. A druhá otázka byla, že jsem se těch lidí ptal často i během toho semestru, jako co chtějí dělat vlastně, jestli chtějí dělat prostě v novinách nebo v televizi, i když to byla specializace tiskem většinou, ale prostě mě zajímalo, co jako je baví. A kde vidějí svoji budoucnost. A když jsem se ptal v tom roce 2016 z té paralelky, kde bylo 60-70 lidí, nebo tak 50, nevím, nepamatuju přesně, tak třeba jestli 5 lidí řeklo, že to vidí někde v médiích a většina říkala, že budou, já nevím, v PR nebo v něčem jiném, nebo budou dělat něco úplně jiného. Já jsem se ptal, proč žurnalistika, no, protože nám to přijde zajímavý, no ale...
No těžko říct, já si říkám, jestli do toho nevstoupili z CEO testy, protože my jsme byli ještě poslední ročník, který dělal talentovky.
Aha, jo, takhle, že se dávali nějaký články, nebo že zajímalo tu, tu komisi, zajímalo vlastně ten
ta člověk. Motivace. Hmm. A je fakt, že to síto bylo velký. Já si myslím, že jsem měla velkou kliku, že vůbec mi to klaplo.
Žurnalistika byla ještě, pardon, se ruším, byla zajímavá v tom, že to byla podle mě, vždycky se říkala, že to je nejlehčí, nejtěžší střední škola v Praze, protože udělat žurnalistiku nebylo těžký.
Ne, to nebylo, ne?
Ale bylo těžký sám dostat. To znamená, že to vlastně pro mě to bylo jako takový dvojí ztráta nebo dvojí plejtvání, protože to byly hrozně chytrý lidi, protože se tam dostali ty chytrý, protože dostat se někam, to je vlastně, musíte být chytrá, a nebo mít trochu štěstí, ale jako ta, nepochybně jste byli všichni chytrý, a zároveň se po vás vůbec nic nechtělo.
To bylo absurdní, ale vlastně to byla taková volná výchova už tenkrát. Takže vlastně, měli jsme vlastně ty mantinely, kdo chtěl, tak měl přesně jako i vaším prostřednictvím ty spojky do různých redakcí a když jsme chtěli, tak nám to bylo umožněno. A je fakt, že když se nad tím ohlím, tak spousta lidí z toho ročníku teď jsou jako nejenom tváře, ale hlavně ten mozek těch médií, který tu teď máme, takže jsme se rozprchli opravdu docela nějakým
velikým. Přesně říkám, že spousta lidí, kteří si pamatuju z té doby, tak dneska vlastně si je vidím v televizi nebo píšou články nebo řídí noviny, noviny dneska asi ne, ale redakce, nebo prostě média a tak dále. A takže byste nikdy nelitovala?
Vůbec ne. Vůbec ne. Já jsem byla ráda, že mě to svedlo tím směrem, protože další, kam jsem se hlásila, byly různě jako výtvarné obory a to jsem ráda, že nevyšlo, protože pravděpodobně bych teď byla někde prostě patikovaným triku se štětcem nešťastná.
Ty jste na mateřský asi,
jo.
Ale jakoby zaměstnaná v televizi?
Jo, zaměstnaná v televizi jsem furt, ale točit s Miminem úplně nejde, takže teď píšu víc, paradoxně se k tomu trochu vracím. A asi to jen tak neopustím, no.
Vy jste, jestli dobře počítám, na plus minus ročník 88?
Jo, 88 ročník.
Dokonce jsem to trefil přesně. Takže vy jste taková jako, řekněme, mileniálka, už nebude ještě generace
ne, víc. To my jsme ještě nebyli, to ještě hluboko předtím, podle mě.
Jo.
No, jako mileniálům už nerozumím a o generaci jsem si přečetla v novinách.
Jo, ale jste taková ta generace, která jako už nepamatuje rok 89 vůbec, ne. Ale tak 90. let.
Devadesátky, v devadesátkách jsme vyrostli, takže to asi tam je nějaký to stěžení. To, co my vnímáme jako retro, je asi ty devadesátky. No.
Vy jste ta generace, která se tak vlastně už narodila do demokracie, neznáte nic jiného. Já jsem přesně o 20 let starší, takže jsem jakoby vyrůstal v normalizaci. Co pro vás znamená to, co se děje v posledních, já nevím, třech týdnech, že prostě kus od nás regulární válka, o kterých jsme taky slyšeli, že už tankama se další válka nepovede a ona se vede?
Ono je pravda, že my jsme to nezažili, ale součástí i našeho nějakého vyrůstání tehle ten pohled dozadu ještě byl. My jsme generace filmů Pelíšky, různých prostě dalších, takže my samozřejmě jsme byli možná trochu jako i frustrovaní tím, že jsme to nezažili a máme to jenom zprostředkovaně, ale myslím
to
si, že...
Zažili vlastně to jenom vyrovnávání se tak, minulostí, tak, ale ne tu minulost.
Takže jsme to nemohli srovnávat logicky, ale nemyslím si, že bychom byli jako od toho odtržený. To naopak a navíc přesně jako jak rodiče, kantoři ve škole, kolegové v práci starší, to jsou lidi, kteří to jako zažili, s kterými jsme byli v kontaktu pořád. Takže samozřejmě já si myslím, že nás všechny to jako šokovalo tohleto úplně stejně. A ten strach si myslím, že nebo ta obava z té ruské agrese to byla dávno předtím, než se to tam začalo sypat. Takže si myslím, že v tom možná takový rozdíl nebude. Nedokážu srovnat, asi je to bolestnější pro lidi, kteří jako normalizace nebo jaký jako dozvuky socialismu zažili ještě. To asi jo.
Bolestnější bych neřekl, spíš si myslím, že to je něco, co já jsem o tom nedávno psal, že já jsem vlastně od toho roku 90, že my jsme opravdu jako přešli do toho módu jako plná demokracie a už nás nikdo moc neohrožuje a jestli bude nějaký konflikt, tak bude třeba globální nebo jiný, pak se začala samozřejmě válka s terorismem, ale že jsme to brali jako takovou jako jasnou věc a když někdo bojoval s těma démonama jako minulosti nebo třeba se slavilo odsunu sovětských vojsk nebo mluvilo se o tom, jak je důležité, že jsme v NATO, tak já jsem to vždycky trochu bral jako, že to je jenom jako zbytečná patetizace té situace, že nám vlastně nic nehrozí. A teď najednou všechno člověku dojde, jak vlastně je strašně dobře, že jsme v NATO a jak je ten svět křehkej a že mě to opravdu třeba v těch 90. vůbec nedošlo. Já jsem si, když Kocáb odsouval sovětský vojska, tak jsem si říkal, ježiš, nechte toho divadlo v duchu, jo, je to prostě formalita, a oni by asi stejně nějak odešli, kdyby, ale, a to samý na to, byl jsem rád, to byl rok 90, já se přesně pamatuju, tehdy shodou konstí byla taky krize, protože byla válka v Srbsku a bombardování NATO v Srbsku a to nějak rámovalo i náš vstup do NATO, ale vlastně jsem si říkal, je to fajn, ale není to zase tak důležitý.
No pravda je, že já jsem chvíli měla pocit, že jako kdyby z knihovny vypadla stará učebnice vlastivědy, která už by tam měla zůstat. No. Jakože některé ty obrazy jsem rozhodně nečekala, že uvidím ani já, ani moje dítě.
Jak by se s tím vyrovnala, protože máte malý mrně?
Mě působí samozřejmě hrozně teď ty fotky a reportáže z toho Mariupolu. Jako bombardovaná porodnice, nemocnice je prostě něco, co... nad čím se mi jako zvedá žaludek a přesně si říkám, ještě když člověk vidí ty budovy, by mohlo být Podolí, to je úplně jedno. Takže nese se mi to těžko, ale jako volím taktiku ne se odstřihnout od zpráv, to zaprvé nechci, ani mi to nic nepřineslo, ale spíš se jako reguluju čas, kdy se na ty zprávy koukám, protože samozřejmě jako ten novinářský background mi velí ideálně být neustále, jako si zkontrolovat, co je novýho, co se stalo.
Možit takový neustále tlačítko obnovit.
Aktualizovat. A to jsem si musela zakázat, protože to opravdu nejde. Takže pro zachování nějakého duševního zdraví se snažím to jako regulovat maximálně, ale vůbec nedokážu jako předvídat nějaký další vývoj vůbec.
Tak teď jsem se chtěl zeptat, jak si myslíte, že to dopadne? No. Já vím, že kremlinologů a jaderných strategů a odborníků na tanky je dneska plný Twitter i Facebook, ale jaký je váš jako nějaký scénář pozitivní? Nebo
no scénář je, já si myslím, že to jako nakonec nějak dobře dopadne a pokud to dobře nedopadlo, tak to konec ještě není. No. To je jediný, k čemu se můžu tak jako utíkat, ale... Moc bych si přála, aby to netrvalo dlouho a aby Putin dojel na své vlastní zbraně a to je to, že evidentně nebyl ani sám dobře informován o stavu své vlastní země, své vlastní armády, natož o Ukrajině.
Na veselější notu, když ta knížka bude mít úspěch a zatím se zdá, že úspěch má, nebo to, co já registruju, tak to přijetí je dobrý a nejsem to jenom já, kdo ji považuje za dobrou, tak budete psát další. Vemete nějakého dalšího příbuzného někam. Teď asi v rodině bude problém s cestama.
No, nikdo nepojede ani do Krumlova, ne? Já si myslím, že tohleto téma je vlastně vyčerpaný. Jako samozřejmě proběhly nějaké jako forky, typu jestli s dědou se chystá do Severní Koreje a tak, jak říkám, třešně v atomu, že bych napsala. Ale to ne, já si myslím, že tohle je vyčerpáno a ani jako jezdit s dědou dál. Jako já jsem, budu ráda, když se... trochu udobříme a někam spolu vyrazíme, ale nemyslím si, že o tom možná mu
navrhnu. Možná budete muset podepsat NDAčko, s kýmkoliv z rodiny pojedete, tak budete muset podepsat, že o tom nebudete nikde mluvit ani psát.
Možná jo, a tím se vlastně obloukem dostávám k tomu, jako já samozřejmě každému doporučuji, aby opravdu přivřel všechny oči a se svýma příbuznýma, který to potřebujou, moc se třeba nikam nedostanou, tak ten čas trávil. A upřímně, jako není zásadní jet přes půl světa. Člověk může vyrazit i někam jako do místní kavárny. Ale, takže si myslím, že nám to jako krátkodobě prospělo. Ale jenom možná o tom teda napište knížku, protože pak to ty vztahy zase může jako trošku pohnojit. No.
A ta otázka stále zůstává, napíšete další knížku, chytl se ve vás spisovatelský gen, pocit, když jste poprvé držela knížku v ruce, chcete zopakovat, jakkoliv už neopakovatelný?
Rozhodně bych ráda a trošku už začínám, uvidíme, jak to dopadne.
A bude to fikce nebo zase někde na pomezí?
Myslím si, že já vlastně fikci asi možná bych ani napsat neuměla. Prostě myslím, že to bude takový střípky, ať už jako zážitků vlastních, nebo lidí jako okolo. Víc asi zatím bych nerada prozradila, že to je fakt úplně v zárodku, ale když se to povede, tak ráda budu psát. No.
Poslední otázku, já mám všem stejnou, je strašně jednoduchá, byť vzhledem k těm globálním událostem v této chvíli možná těžší, ale zeptám se stejně, za 10 let, co myslíte, bude svět lepší nebo horší?
Jak pro koho?
To říká každý, někdo říká taky, bude stejný, ale kdybych vás měl donutit k tomu, jestli si myslíte, že za 10 let to bude lepší nebo horší než dneska.
Já jsem optimista, já si myslím, že jdeme vždycky trochu jako lepším směrem a chyby asi budeme dělat všichni, ale tak můžeme napravovat postupně.
Dobře.
Díky za pozvání.
Děkuji.